Tak for invitationen til at være her til sådan en bibelundervisning. Jeg er ret imponeret. Det er jo ikke ret lang tid siden Christian Meimann sagde, at jeg var i Haders. Jeg skulle til Haders, skulle til Haders. Og jeg sagde simpelthen, er du sikker på det? Er det ikke mig, der skal derover om nogle uger? Nej, nej, det var god nok. Så jeg synes, I holder da en sådan rimelig sådan høj kadence, hvad bibelweekends angår her. Men jeg har glædet mig til det. Hvis der var nogen, der ikke ved det, så er jeg jo til daglig på Luthers Missions Højskole i Hillerød. Og der har vi jo det her forår fornøjelsen at have nogle af jeres unge. Og det vil bare sige, det er vi glade for. Jeg håber også, de er glade for det. Ja. Og så er jeg blevet bedt om i aften at sige noget om treenigheden. 2 timer har du til det, har jeg fået at vide, til treenigheden. Og jeg har aldrig før blevet bedt om at holde bibeltimer i et missionshus om treenigheden. Jeg har jo undervist lidt i det. Det er sådan, at vi underviser i troslærer på LMH og sådan. Men det er ikke noget, der sådan har været efterspurgt, i hvert fald i min verden, som noget til bibelundervisning. Så i dag over på højskolen, så snakkede vi sådan lidt om, hvad der skulle ske i weekenden. Jeg snakkede med Daniel Burgdorf, som nogle af jer kender vældig godt her, som jo er lærer. Så sagde jeg, skulle have, og så i aften skal jeg have der er 2 timer om treenigheden. Siger han så. Ja, i mandags, der var jeg kommet til treenigheden i troslærer. Det var lige efter forlænget weekend. De så godt nok noget søvnige ud, eleverne, sagde han. Så jeg er... Det var ligesom en opmuntring, jeg fik fra Daniel der. Og så... Ja, han er på Virksund, så han... Den her weekend, så i eftermiddags, efter jeg havde holdt foredrag for eleverne, og så skulle jeg afsted, så skulle Thomas Vind tage over, så ønskede jeg en god weekend, og sagde jeg også, at jeg skulle herover og have det her 2 timer i aften om treenigheden. Nå, siger jeg så. Det jeg bare vil sige, det er, at treenigheden er en vigtig del af vores kristne tro, men vi snakker ikke så meget om det. Og måske handler det om, at det kan være svært ligesom at finde, det er rigtigt, men det kan være svært ligesom at finde de opbyggelige pointer i det. Så, så her i efteråret, der kom en af mine drenge så hen til mig og viste mig en bog, som jeg godt var klar over at komme, men nu viste han mig den med begejstring. Den var kommet for et par år siden. Den hedder Den smukke Gud, om kærlighed, glæde, skønhed og treenighed. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har læst den. Den er kommet her på Credo Lose i 2013. Og jeg ved, når en stor dreng kommer og har læst en kristen bog og siger, far, den skulle du tage og læse. Så gør man det jo. Sådan er det jo. Og nu er det ikke, fordi det skal være en boganmeldelse, men jeg blev faktisk vældig glad for at læse den. Og synes, der var nogle ting i det, som omkring treenigheden ikke bare blev ligesom nogle facts, men faktisk også rummede nogle opbyggelige ting, jeg tænkte, ja, det handler ikke bare om den fjerne treenighed, vi skal have på plads, men det var faktisk noget, der havde betydning sådan ind i mit liv som et kristent menneske. Og første del her, der kommer hovedvægten til at være på ligesom de grundlæggende ting. Hvad forstår vi ved treenigheden? Og efter pausen vil jeg så prøve at trække lidt frem af det, som måske handler mere om betydningen af treenigheden. Og som den her bog for mig var lidt en... øjenåbner til. Ja. Jeg kan se, I har den ikke nede i bogsalget, så den er revet væk for et par år siden, men sådan er det. Ja, og det er jo... jeg har fået at vide, det er undervisning, så jeg kørte sådan lidt undervisning, og min stil med sådan noget, det er at bruge lidt på skærmen der, ikke? Sådan er det. Men lad os bede sammen igen. Evig treenige Gud, du som var før alle ting blev skabt. Du som hvilede i dit fællesskab, Fader, Søn og Helligånd, i kærlighed. og som valgte at skabe verden og skabe os mennesker i dit billede. Vi beder dig om, at du nu vil give os et lille glimt og en lille forståelse af, hvad det vil sige, at du, vores ene Gud, er Fader, Søn og Helligånd. Det beder vi om din hjælp til nu. Amen. Når vi skal tale om den treenige Gud, så mener jeg, at det må være passende at begynde med, at Gud er en. Gud er en. Prøv at slå op i 5. Mosebog, kapitel 6, vers 4. Der har vi Israels trosbekendelse. Og den lyder sådan her. Hør Israel, Herren var Gud, Herren er en. Herren er en. Og hvis vi slår om i Markus evangeliet kapitel 12, så hører vi faktisk de samme ord i vers 29, hvor Jesus bliver spurgt af en skriftklog, hvilket bud i loven, der er det største, så henviser han til det her sted og siger, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele dit sind, og af hele din styrke. Det er ikke bare det gamle testamentes jødiske trosbekendelse, det er også Jesu egen bekendelse. Herren vor Gud, Herren er en. I det gamle Israel, der troede nabofolket på mange forskellige guder. Og i Jesus samtid, der i Romerriget, rundt omkring i Romerriget, troede man på mange forskellige guder. Men i Israels folk, hvor skaberen havde åbenbaret sig og givet sig til kende, der var man klar over, der er kun én Gud. Gud er én. Og han er den eneste. Han er den eneste. Det er ikke sådan, at der er, Herren er en, det er godt nok for Israel, men så andre steder, der er der andre territorialguder. Moabitterne har deres, og aramæerne har deres, osv. Nej, Herren er den eneste. En af dem, som understreger det stærkt, er profeten Esajas. Jeg vil sige, der bliver lidt bibelsafari i det her. Det håber I med på. Hvis I ikke er, så bliver det alligevel. Ja, Esajas, især i området, derhenne i 40'erne, der taler han ganske stærkt om det med, at Herren er en. Vi kan tage et par eksempler på det. Kapitel 43, vers 10. I er mine vidner, siger Herren, min tjener, som jeg har udvalgt, for at I må forstå og tro på mig og indse, at det er mig. Før mig blev der ikke dannet nogen Gud, og efter mig vil der ingen være. Ingen før, ingen efter. Og i kapitel 44, vers 6. Dette siger Herren Israels konge, han som løskøber det, herskers herre. Jeg er den første, og jeg er den sidste. Der er ingen anden Gud end mig. Så den bibelske tro på Gud er, at Gud er en, og han er den eneste. Det er det, vi også nogle gange kalder for monoteisme. Troen på, at der er kun én Gud, og denne ene Gud er en. Han er ikke opsplittet. I den bekendelse er der en afgrænsning. Der er en afgrænsning i forhold til dualisme. Dualisme, det handler om, at der ligesom er to sideordnede kræfter i verden. Vi møder det i den østlige religiøsitet, ikke også? Med yin og yang. Positive og negative energier, som tilsammen opvejer hinanden, og sådan er verden delt ind, ikke? Og der skal være balance i de ting. Det er ikke det bibelske verdensbillede, at der er sådan en dualisme. Heller ikke med, at vi har Gud, den gode skaber Gud, og så har vi djævlen, og han er sådan ligesom en modgud, svarende til Gud. Det er han ikke. Der er kun én Gud. Det er rigtigt, at djævlen er Guds modstander, han er Guds fjende, han er i modsætning til Gud, ja, men han er ikke Gud. Djævlen er en skabning, han er en falden skabning, han er en oprørsskabning, men han er ikke andet end en skabning. Der er kun én Gud. For at blive i Isaiah, så møder vi det om i kapitel 45, i afsnittet vers 5-7. Jeg er Herren, der er ingen anden, der er ingen anden Gud end mig. Jeg væbner dig, skønt du ikke kender mig. For de skal vide i øst og i vest, at der ikke er nogen anden end mig. Jeg er Herren, der er ingen anden. Og så kommer det. Jeg danner lys og skaber mørke. Jeg frembringer fred og skaber ulykke. Jeg, Herren, frembringer alt dette. Der findes ikke noget i den her verden, som ikke dybest set får sin eksistens fra Gud. Der findes ikke sådan en parallel Gud. Det er selvfølgelig også imod al polyteisme. Poly betyder jo flere, altså at der skulle være flere guder. Vi møder ikke det så meget i dag. I dag der har ateismen og sekulariseringen fået så meget magt over det meste af verden, at der regnes der ikke så meget med andre guder. Men det gjorde der på Bibels tid jo. I dag får det måske nogle andre udtryk. Så det er det første, når vi skal tale om den treenige Gud, det er, at Gud er én, og han er den eneste. Hvad betyder det, at Gud er én? Ja, hvis han er det, så har han ret til hele vores liv. Så er vi ikke under et delt herskab eller kongedømme. Så er der en, der er den absolut højeste i vores liv, og som har ret til hele vores liv. Og det er derfor Israels trosbekendelse lyder: Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele dit sind og hele din styrke. Han skal have det hele, for der er kun én Gud. Hvis der kun er én Gud, så betyder det også, at der kun er én, der skal have vores tro og vores tilbedelse. Der er kun én, der fortjener det. Der er også kun én, der kan bære det. Der er ingen andre instanser i den her verden, som kan bære at have Guds rolle i vores liv. For der er kun én Gud. Det første bud lyder: du må ikke have andre guder end mig. Og Luther har jo lært os, at det bud ikke kun handler om andre guder i form af sådan nogle gudefigurer, som man kunne finde på hos kananæerne og filistrene og de andre i det på gamle testament i tid. Men hvad er en gud? En gud, siger Luther i sin forklaring til første bud, er det, du sætter din lid til og forventer dig alt godt fra. Man kan tale om, at menneske som en gudemaskine, at vi ligesom skaber ting, vi sætter vores tillid til, som ikke kan bære det. At Gud er en, betyder, at der er ikke andre, der kan bære og have rollen som Gud i vores liv, og heller ikke noget andet, som vi ligesom måske lige så stille lader det være det, som giver os vores tryghed. Hvis Gud er en, så betyder det også, at vi intet har at frygte, når vi er sammen med ham. Paulus siger i en kendt sætning, Romerbrevet 8:31, er Gud for os, hvem kan da være imod os? Og det løber igennem hele Bibelen som det ultimative løfte, der kan blive givet til et menneske, når Gud siger, jeg vil være med dig. Hvorfor er det det ultimative løfte? Hvorfor gives der ikke noget højere løfte? Jamen det er fordi, der er ingen anden Gud. Der er kun én Gud. Og hvis han har sagt, jeg vil være med dig, så får du det ikke højere, så får du det ikke stærkere. Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? For der er ingen ved siden af ham, der er ingen over ham. Herren er en. Og modsat, hvis Gud er en, så er der ingen, der kan hjælpe os, hvis vi har ham imod os. Så det værste, der kan ske for et menneske, det er at have Gud imod sig. For så er der ingen og intet, der kan hjælpe. Job giver udtryk for det i sin kamp med Gud. Det er, du får alligevel altid ret. Så lidt om, nu begynder vi så at pejle os ind på treenigheden. Og det første, vi må konstatere, det er jo, at ordet findes ikke i Bibelen. Men sagen findes. Da man i oldkirken skulle prøve at formulere, hvem er Gud, hvad lærer Bibelen om Gud, så var der mange, skulle man ligesom have hele det bibelske budskab med. Og man manglede ligesom et ord for det, der kunne samle det. Og der dukkede det her ord op, treenighed eller træhed. Fader, Søn og Helligånd. Og vi har nogle udtryk flere steder i Bibelen, hvor vi møder den her treklang. Vi hørte det til indledning her i missionsbefalingen, Matthæus 28, 19. I det, I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Lad du mærke til, at der står bare navn. Der står ikke navne. Altså Faderens og Sønnens og Helligåndens navne. Nej, det står der ikke, som om, at det var de er forskellige, ikke? Faderen og Sønnen og Helligånden. Men deres navn er ét. Der er også nogle andre steder, hvor vi møder den her treklang. Vi kan tage Matthæus evangeliet kapitel 3, når vi nu er der. Ved Jesu dåb, så står der i vers 16 og 17. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se himlen åbnede sig, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig, og der lød en røst fra himlen, det er min søn, i ham har jeg fundet velbehag. Altså, Jesus, han er sønnen. Røsten kommer fra faderen, som siger, det er min søn, og ånden daler ned som en due. Det er ikke sat op på nogen formel eller noget, det er bare sådan ligesom et billede. Den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd, i et glimt ved Jesu dåb. Et andet sted, hvor vi møder treklangen, er i 1. Korintherbrev kapitel 12, hvor Paulus jo taler om nådegaver, det er det store nådegavekapitel. Så siger han i kapitel 12 fra vers 4 til 6, der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Nu bruges udtrykkene faderen og sønnen ikke lige her, men når Paulus taler om Herren, så mener han stort set altid Jesus, ikke også? Så det er som om, at Paulus han har den her treklang i Gud, ånden, Herren, Gud. Og hvis vi bladrer om til det andet Korintherbrev, kapitel 13, vers 13, der har vi det, vi ofte kalder den apostolske velsignelse. Den lyder sådan her, som bekendt. Herren Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle. Altså sønnen, det er Herren Jesu nåde, faderen, det er Guds kærlighed, og Helligånden, Helligåndens fællesskab, være med jer alle. Det er ikke præsenteret som sådan en lærer om det, men det er ligesom, de bliver bare sat sammen, sådan at der er en flerhed, en træhed i Gud, og der er igennem årene blevet brugt mange modeller på det, og en trekant, et trekløver, mange forskellige, og nogle af jer har, og det kan være lidt svært helt, og de fleste modeller har som regel svaghed, de hælder lidt til den ene side, at der er tre, som ikke kan, og ikke en, eller at der er en, og der ikke er tre, at de bare fremtræder. Så det er en udfordring med modeller, men vi har jo nogle gange brug for modeller, for ligesom at få det til at passe ind i vores forståelse. Der er også mange afvigelser, der har været meget strid om det. Og der, hvor vi især møder konflikt i forhold til treenigheden i dag, tænker jeg er i forhold til islam og Jehovas vidner. Det er i hvert fald der, hvor de ligesom trænger sig på, han har sagt, fordi de kommer og banker på vores dør. Islam er jo en, bliver jo regnet som en monoteistisk religion, ligesom jødedom og kristendom. Man tror på én Gud, men der er en stærk fornægtelse af treenigheden i islam. Kommer tilbage til det lidt senere. Og Jehovas vidner vil jo heller ikke høre tale om treenigheden. Så der er aktuelt i dag, hvad skal vi sige, treenigheden er i spil, men måske ikke der, hvor vi har vores største dialog. Nu vil jeg så alligevel vise en model, som er et forsøg på at udtrykke det, som endte med at blive det, man havde brug for ordet til, nemlig treenigheden. Og det er, at Gud, når vi læser igennem Bibelen, fremstår som tre personer og ét væsen. En natur. Faderen og sønnen og Helligånden. Og det, som vi møder, når vi læser sådan rundt i Bibelen, det er, at faderen er Gud, sønnen er Gud, og Helligånden er Gud. Jeg kommer til det lige om lidt. Men samtidig, så er det sådan, at sønnen er ikke faderen, og faderen er ikke ånden, og ånden er ikke søn. De er alle Gud, og samtidig er de forskellige. Og der er kun én Gud. Lad os prøve at tage dem sådan en for en. Først faderen. At faderen er Gud, er jo nok umiddelbart indlysende for de fleste. Men jeg synes alligevel, vi skal tage et par bibelvers på det. 1. Korinthebrev kapitel 8, vers 6. Der står der sådan her. Men for os er der kun én Gud, faderen. Så faderen er Gud. Når Jesus taler om Gud som sin far, så taler han om faderen som Gud. Vi kan også tage Johannes evangeliet kapitel 17, Jesu sidste bøn, hans ypperste præstlige bøn. Der siger han sådan her, der står sådan her, sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde, Far, timen er kommet, herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Og så kommer det ned i vers 3. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud. Så faderen er Gud. Og det kommer næppe som nogen overraskelse. Samtidig er faderen forskellig fra synden. Og Jesus er jo synden. Kender det, det kommer til udtryk mange steder, kender det berømte sted Johannes 3:16. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Sønnen er noget andet end ham selv. Sønnen er noget, han giver. Eller vi kan tage Galaterbrevet kapitel 4. Vers 4, Paulus' juleevangelium, hvor der står, men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn. Altså, sønnen var hos faderen, og så sender han ham. Sønnen er forskellig fra faderen. Jesus er forskellig fra sin far. Vi oplever også mange steder, for eksempel, at Jesus beder til sin far, henvender sig til ham. Så faderen er forskellig fra sønnen, og faderen er også forskellig fra Helligånden. Hvis vi bliver her i Galaterbrevet kapitel 4, så står der videre, vers 6, og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og i den råber vi Abba fader. Altså, han har udsendt sin søn, men han har også sendt sønnens ånd. Altså, han så at sige selv blev tilbage, og så sender ånden. Hvis vi går videre til sønnen, så det første, vi skal stanse ved, det er, at sønnen, og det er jo Jesus Kristus, at han er Gud. Prøv at se i Johannes evangeliet kapitel 1. Den berømte fortale til Johannes evangeliet, prologen, hvor Johannes starter sit evangelium sådan her. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så får vi at vide nede i vers 14, at ordet blev kød osv., men ordet var Gud. Jesus var Gud. Vi kan også tage et andet sted. Det er så faktisk ikke skrevet op, men det kan vi tage alligevel. Filipperbrevet kapitel 2. Den berømte Filipperbrevs hymne, vers 6. Det siger Paulus sådan her om Jesus. Han havde Guds skikkelse, men han regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det og så videre. Altså Jesus havde Guds skikkelse, han var lige med Gud. I tilbage i Johannes evangeliet kapitel 5. Siger Jesus sådan her, vers 23. For at alle skal ære sønnen, ligesom de ærer faderen. Faderen æres som Gud, og sønnen skal æres ligesom faderen. Han skal tilbedes, han skal løftes op, han skal have den plads i menneskers liv. Han skal æres som faderen. Og det er kun den ene Gud, der skal have den ære. Så sønnen er Gud, Jesus er Gud, og han er samtidig forskellig fra faderen. Johannes evangeliet kapitel 11, vers 14, vers 41. Det er Lazarus, der ligger i graven, og Jesus har bedt dem om at rulle stenen væk. Så står der, så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, far, Jeg takker dig, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, jeg står her og sagde det. Jesus beder ikke til sig selv. Han beder til sin far. Sønnen er forskellig fra faderen. Sønnen kan bede til faderen. Faderen kan tale til sønnen. Faderen har sendt sønnen. Så Jesus er Gud, og han skal æres ligesom faderen som Gud. Og samtidig er han forskellig fra faderen. Han er også forskellig fra Helligånden. Prøv at se i kapitel 14, vers 16. Der siger han, elsker I mig, vil I holde mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid, sandhedens ånd. En anden talsmand. Jesus er selv den første. Helligånden er den anden. Og Jesus går til faderen, og så går ånden til jorden, så at sige, ikke også? Til menneskene. Så Helligånden er forskellig fra Jesus. Og så taler Nytestamentet om relationen mellem faderen og sønnen. De er forskellige, selvom sønnen er Gud. Og at faderen har født ham. Vi så det, Johannes sagde, at Gud gav sin enbårne søn, altså hans eneste fødte søn. Et sted, hvor at det kommer, bliver udtrykt ret tydeligt, det er i Kolossenserbrevet, kapitel 1, vers 15. Der står der sådan her om Jesus. Han er den usynlige Guds billede, al skabnings første fødte. Og i Hebræerbrevet kapitel 1, vers 5, der citeres salme 2, og der står der sådan, der siger Gud sådan her til Jesus, du er min søn, jeg har født dig i dag. Så, Jesus som søn er Gud, han er forskellig fra faderen, selvom han æres på lige fod med faderen som Gud, han er forskellig fra Helligånden, som er den anden talsmand, og i forhold til faderen, så er han født af faderen. Og vi skal nok ikke tænke fødsel sådan, som det lige har været her i familien Knudsen. Så passer det ikke rigtigt med en mand. Faderen føder jo. Men han har sit udspring der, ikke? Så er vi kommet til Helligånden. Helligånden er også Gud. Det er ikke noget, der er stærkt betonet. Nogle gange beskrives Helligånden jo også som kraft, og det er lidt, betones lidt forskellige steder i Bibelen. Hvis man i Lukas evangeliet for eksempel, apostlenes gerninger, der er der et særligt fokus på Helligånden som kraft. I Johannes evangeliet er der en betoning på Helligånden som person. Helligånden er også Gud. Prøv at se 1. Korintherbrev kapitel 3, vers 13. Der står sådan her. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvem bor i Guds tempel? Når Paulus taler om Guds tempel, så er det, han refererer til som forståelse, det er jo templet i Jerusalem. Hvem var det, der havde sagt, at han ville bo i Guds tempel? Det var Gud selv. Her vil jeg stedfeste mit navn. Nu siger han til menigheden, ved I ikke, at I er Guds tempel, og hvem bor i jer? Ja, det gør Gud selvfølgelig. Guds ånd bor i jer. For Guds ånd må være Gud. Eller prøv at tage 2. Korintherbrev, kapitel 3, vers 17. Der står, Herren er ånden. Og så står der videre, og hvor Herrens ånd er, er der frihed. Men Herren er ånden. Herren, det er jo Guds navn. hele vejen op igennem Gamle Testamente. Det er det, der bruges om Gud igen og igen og igen op i Gamle Testamente. Herren er ånden, står der her. Eller vi kan tage beretningen i Apostlenes Gerninger, kapitel 5. Den chokerende beretning om Ananias og Safira, som havde solgt en ejendom og gav pengene til apostlene og løj om, hvor meget de havde fået for det, og hvor meget de bragte der, så det så ud som om de gav det hele, men havde gemt noget til sig selv. Så står der i Apostlenes Gerninger 5, vers 3, da sagde Peter, Ananias, hvorfor har Satan fyldt dit hjerte, så du har løjet for Helligånden og stukket nogle af pengene fra jorden til side? Var jorden ikke din før salget, og havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Hvordan kunne du finde på at gøre dette? Og så kommer det, det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Først siger han, at løjet for Helligånden, og så siger han, at du har løjet for Helligånden betyder, at du har løjet for Gud. Helligånden er Gud. Og samtidig er Helligånden ikke faderen og ikke sønnen. Helligånden bliver kaldt for faderens ånd, og bliver også kaldt for sønnens ånd. Men Helligånden er også en person, en selvstændig person. Det møder vi især i Johannes evangeliet. I kapitel 14 for eksempel, vers 26, der siger Jesus, når talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, Han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Helligånden er en talsmand. Helligånden skal minde. Helligånden skal lære. Vi hører også, at Helligånden kan blive bedrøvet andre steder osv. Helligånden er en person. Så står der nogle formuleringer, som er kommet til at gå igen i trosbekendelserne. I Johannes kapitel 15, vers 26. Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, så står der, som udgår fra faderen. Så Helligånden udgår fra Gud, skal han vidne om mig. Og Jesus siger, jeg vil sende jer Helligånden, sandhedens ånd. Det er ikke lige så, står ikke lige så tydeligt lige så mange steder, men vidnesbyrdet er alligevel klart nok, når vi læser i Bibelen, at Helligånden er Gud. Og at Helligånden er forbundet med faderen og sønnen, er ikke identisk, så du kan de forskellige, faderen er forskellig fra sønnen og fra ånden, og ånden fra faderen, og alligevel er ånden Gud. Og så lander vi i det her, med tre personer, Fader, Søn og Helligånd, og én Gud. Et væsen. En Gud i natur. Nu har jeg fundet et citat, jeg vil læse for jer. Og jeg vil tro, de færreste af jer nogensinde har stødt på det. Det er måske unfair at sige. Men når vi siger, at vi som grundlag har folkekirkens bekendelseskrifter, så tænker vi jo på de to fra Luther, Lille Katekismus og den augsburgske trosbekendelse. Og så er der tre oldkirkelige bekendelser, trosbekendelser. Den ene, den kan vi udenad, det er den apostolske trosbekendelse. Den anden, siger vi nogle gange ved særlige lejligheder, men vi har brug for teksten. Det er den nikænske trosbekendelse. Men så er der en tredje. Det hedder den athanasianske trosbekendelse. Og det er meget sjældent, vi tager den frem. Men den handler faktisk særligt om treenigheden. Så nu får I et udklip fra den. Og det er så, tror jeg, det vi skal have inden pausen. Ja. Det er jo dårlig brug af PowerPoint, men jeg kunne ikke gøre det anderledes. Men dette er den almindelige tro, at vi ærer én Gud i en træhed, og træheden i en enhed, uden at sammenblande personerne eller adskille væsenet. Faderens person er nemlig en for sig, Søndens en for sig, Helligåndens en for sig. Men Faderens og Søndens og Helligåndens guddom er en. Deres herlighed er lige stor. Deres majestæt lige evig. Som Faderen er, sådan er Sønnen, og sådan er Helligånden. Faderen er uskabt. Sønnen er uskabt. Helligånden er uskabt. Faderen er umålelig. Sønnen er umålelig. Helligånden er umålelig. Faderen er evig. Sønnen er evig. Helligånden er evig. Og dog er der ikke tre, som er evige, men én, som er evig. Ligesom der ikke er tre, som er uskabte, eller tre, som er umålelige. I lige måde er Faderen almægtig, Sønnen almægtig, og Helligånden almægtig. Og dog er der ikke tre, som er almægtige, men én, som er almægtig. På samme måde er Faderen Gud, Sønnen Gud og Helligånden Gud. Og dog er der ikke tre guder, men én Gud. På samme måde er Faderen Herre, Sønnen Herre og Helligånden Herre. Og dog er der ikke tre herrer, men én Herre. For ligesom vi ifølge den kristelige sandhed nødes til at bekende hver enkelt person for sig som Gud og Herre, således forbyder den almindelige tro os at tale om tre guder eller tre herrer. Faderen er ikke dannet eller skabt eller født af nogen. Sønnen er af Faderen alene, ikke dannet eller skabt, men født. Helligånden er af Faderen og Sønnen, ikke dannet eller skabt eller født, men udgår fra dem. Der er altså én Fader, ikke tre fædre. Én Søn, ikke tre sønner. En Helligånd, ikke tre Helligånder. Og i denne træhed er intet tidligere eller senere, intet større eller mindre, men alle tre personer er indbyrdes lige evige og lige store. Således at i alle ting, både træheden, som allerede forhen er sagt, bør æres i enheden. Og enheden i træheden. Ja, der er måske en grund til, at den ikke bliver læst så ofte. Men ikke desto mindre, så er det jo en ret, jeg tror, jeg fornemmer det ikke, en meget udpenslet beskrivelse af træenigheden. Ikke? Og dermed så lander vi første runde inden vores pause nu. Med den her model, som i virkeligheden er lidt kold og lidt matematisk, og jeg håber, der kommer lidt mere krop på det efter pausen, eller varme i det, skal vi sige det på den måde, at treenigheden, vi tror på én Gud, Fader, Søn og Helligånd. Tre personer i et væsen. Ja. Så er der pause.